บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะที่ทรงแสดงโดยธาตุมีดินน้ำไฟลมเป็นต้นนั้นมาเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาธรรมะของบุคคลทั่วไปทรงแสดงไว้โดยนัยยะเป็นอเนกบางครั้งก็แสดงในแนวที่ขอให้เกิดกุศลเช่นกล่าวถึงไฟคือความเพียรที่เรียกว่าอาตาปะเป็นต้นบางครั้งก็แสดงในแนวของเป็นการก่อให้เกิดทุกข์โทษขึ้นด้วยประการต่างๆและมีอีกแนวหนึ่งซึ่งทรงอาศัยไฟไหม้ป่ามาเป็นอุปมาในการศึกษาปฏิบัติธรรมของบุคคลทั้งหลายคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ผ่านหนทางแห่งหนึ่งที่ไฟป่ากำลังลุกไหม้ต้นไม้อยู่เป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หยุดในที่นั้นและรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายดูกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทรงชี้เห็นว่าไฟที่กำลังลุกไหม้นั้นก็จะไหม้ไปโดยลำดับเริ่มต้นก็อาจจะไหม้ของเล็กๆไปก่อนแล้วในที่สุดจะไหม้จะล้างผลาญจะทำลายได้แม้แต่ของใหญ่คือทำลายป่าทั้งสิ้นได้แล้วก็ทรงสอนให้มองย้อนกลับมาที่ตัวบุคคลว่าอกุศลทุจริตต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วเมื่อเริ่มตั้งขึ้นภายในจิตจะทำให้จิตของบุคคลมีความคิดผิดพอคิดผิดก็มีความเห็นผิดจากความคิดเห็นที่ผิดนี่เองก็นำไปสู่ทุจริตด้วยประการต่างๆทั้งทางกายทั้งทางวาจาในพระสูตรนั้นทรงเริ่มที่การละเมิดศีลสิกขาบททั้งหลายข้อนี้พึงสังเกตว่าการสมาทานศีลนั้นที่ท่านเรียกว่าเป็นสิกขาคือเป็นก้าวหนึ่งของการศึกษาสิกขาบท2สิกขาบทก็ชื่อว่าเดินไป2ก้าว3สิกขาบทก็3ก้าวและจะเดินเรื่อยไปจนถึงจุดหมายปลายทางจากสิกขาบทที่บุคคลได้รับได้สมาทานไปนั้นเป็นการทวนกระแสพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดของตนและการกระทำของตนที่ท่านแสดงลักษณะของศีลไว้ว่าคือปกติกายปกติวาจาแต่โดยพื้นฐานจริงๆแล้วภายในจิตใจของบุคคลมีอกุศลทุจริตอยู่มากบ้างน้อยบ้างพวกนี้ก็กลายเป็นแรงที่ผลักดันให้บุคคลสามารถทวนกระแสของอารมณ์ขึ้นไปได้ดังนั้นเวลาสมาทานศีลหรือรักษาศีลบางครั้งบางคราวก็จะเกิดเงื่อนไขต่อรองขึ้นมาลักษณะที่ทนุถนอมตัวเองเข้าข้างตัวเองและเห็นแก่ตัวเองอาจจะมีการประพฤติละเมิดเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆธรรมดาไปตัวอย่างเช่นในกรณีของการฆ่าสัตว์หรือไม่ถึงกับฆ่าสัตว์เพราะยังคุ้มครองจิตใจไว้ได้คุ้มครองอาการกายวาจาไว้ได้แต่จะมีการกระทำในลักษณะเบียดเบียนสัตว์ประทุษร้ายสัตว์หรืออาจจะทุบตีสัตว์เป็นต้นแต่ไม่ถึงกับตายจากการกระทำเหล่านี้ดูแล้วคล้ายๆจะไม่รุนแรงคือไม่ผิดศีลแต่ในแง่ของศีลท่านถือว่าทำให้ศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุไปผลที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็คือความเหี้ยมเกรียมขึ้นทีละนิดทีละหน่อยแล้วพอถึงจุดเติงเมื่อกระทำบ่อยๆคือจะหยุดได้เฉพาะการฆ่าสัตว์แต่การเบียดเบียนสัตว์การรังแกสัตว์ประทุษร้ายสัตว์ก็หยุดไม่ได้เมื่อกระทำบ่อยๆความรุนแรงของกิเลสสายนี้ก็จะบังเกิดขึ้นในที่สุดก็ละเมิดได้แม้ในส่วนร่างกายของคนของชีวิตคนอย่างที่มีข่าวคราวถึงบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีอาชีพในการฆ่าไก่ในโรงงานแกฆ่าของแกเป็นปกติธรรมดาเรื่อยไปโดยไม่ได้เฉลียวใจว่าทุกครั้งที่ฆ่านั้นจิตุปบาทคือการเกิดขึ้นแห่งจิต ็นเจตนาให้ฆ่าสัตว์นั้นมันเพิ่มความรุนแรงทั้งในด้านโลกเพราะต้องการทำงานให้ได้มากได้เงินมากบางครั้งบางคราวไก่ดิ้นมันก็กลายเป็นโทสะขึ้นมาเพราะเชื้อโทสะเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละหน่อยกิเลสสายโมหะคือความหลงก็มืดบอดมากขึ้นทุกทีความเยียบเกรียมที่สะสมไว้ภายในจิตใจนั้นในที่สุดก็รุนแรงออกมาจนถึงกับฆ่าคนได้โดยไม่รู้สึกเดือดร้อนผิดปกติแต่ประการใดท่านนี้เพราะผ่านการฆ่าไก่มาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าการที่บุคคลศึกษาสมาทานสิกขาบททั้งหลายแล้วถ้าขาดการสำรวมระวังหรือการระมัดระวังมีความมั่นคงอยู่ในศีลในที่สุดจะประพฤติในลักษณะที่ไม่ถึงขาดศีลก่อนแต่ถ้าไม่ศีลด่างศีลพร้อยไปหรือถ้าหากว่าเป็นศีลที่ประณีตขึ้นมากขึ้นคือจะต้องอาบัติเล็กๆก่อนอาบัติที่มีโทษไม่มากนักแต่เมื่อกระทำรู้สึกว่าเป็นชินเป็นนิสัยแต่ความกระดากอายความสะดุ้งกลัวต่อผลบาปก็จะน้อยลงเพราะทุกครั้งที่กระทำทุกครั้งที่ละเมิดศีลเหล่านั้นมันเกิดอกุศลขึ้นมาปิดบังหิริโอตปะเอาไว้ในที่สุดมันก็ล่วงที่ทรงใช้คำว่าสิกขาบทน้อยใหญ่คือน้อยก็ล่วงได้ใหญ่ก็ล่วงได้และนานไปนานไปก็ไม่อาจที่จะรักษาคุณธรรมคือศีลไว้ได้เมื่อรักษาในชั้นศีลไม่ได้ก็ป่วยการที่จะกล่าวถึงคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปจากการเริ่มที่ผิดเพียงจุดเดียวคือความคิดที่ผิดแล้วกระจายตัวเองออกไปเป็นความผิดทางกายทางวาจาจากจุดเล็กๆเรื่อยไปและในที่สุดก็เป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตอเนกอนันต์ไม่ใช่หยุดเพียงเท่านั้นแต่เป็นการหยุดภพชาติที่ประณีตของตนเอาไว้เพราะความเห็นบางประการที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นมีความเห็นอยู่สองกลุ่มด้วยกันที่ทรงแสดงว่าเป็นสักขาวรคือห้ามสวรรค์หมายความว่าถ้าบุคคลยังมีความเห็นอย่างนั้นและประพฤติปฏิบัติไปตามความเห็นเช่นนั้นก็จะเป็นการสะสมบาปสะสมอกุศลทุจริตมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็ปิดประตูสวรรค์เรียกว่าสักขาวรคือห้ามสวรรค์เอาไว้แต่จะถามว่าใครเป็นคนห้ามคืออกุศลที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้คิดผิดมีความเห็นผิดนั่นเองแล้วจะดึงผิดส่วนอื่นขึ้นมาโดยลำดับในที่สุดอาการกายวาจาใจของตนก็ตกต่ำก็ขึ้นสู่สวรรค์ไม่ได้บางครั้งบางคราวก็แรงไปจนถึงที่เรียกว่ามรรคขาวรคือห้ามมรรคผลนิพพานกันเลยมันขึ้นไม่ได้ต่ำกว่านั้นไปอีกดังนั้นหลักการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นกุศลและธรรมมีลักษณะขัดเกลาคือขัดเกลากิเลสทำให้กิเลสเจือจางเบาบางลงไปแต่มองอีกด้านหนึ่งอีกแง่หนึ่งอกุศลและธรรมเองก็แกก็ขัดเกลาเหมือนกันแต่เป็นขัดเกลาความดีให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับและในที่สุดก็จะเหลืออยู่แต่ความไม่ดีแต่ความดีน้อยลงความไม่ดีมากขึ้นบุคคลก็อาจจะอาศัยบทเรียนจากสถานที่ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆและแม้แต่กองไฟอย่างที่ทรงอุปมาไฟกำลังไหม้ป่ามันไหม้ได้ไปเรื่อยๆซึ่งบางจุดเริ่มต้นก็อาจจะจากไฟเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ไหม้ป่าทั้งป่าไปได้ไหม้บ้านทั้งบ้านได้ไหม้เมืองทั้งเมืองได้จุดสำคัญในการประพฤติปฏิบัติก็จึงอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของจิตใจว่าทำอย่างไรจึงจะคุมความคิดจิตใจให้อยู่ในหลักของความเห็นชอบความดำริชอบได้เพราะพฤติกรรมทั้งหมดนั้นเป็นการสะท้อนไปจากจุดนี้หรือถ้าเห็นผิดคิดผิด ทุกอย่างที่ผิดก็จะติดตามมาเห็นถูกพูดถูกทุกอย่างที่ถูกก็จะติดตามมาเช่นในกรณีของการสำรวมระวังรักษาศีลในสิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มันเกิดขึ้นมาจากความคิดชอบความเห็นชอบมองเห็นคุณของความเป็นผู้มีศีล มองเห็นโทษของความเป็นผู้ไม่มีศีลทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตแน่นอนอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจะมีผลสมบูรณ์อย่างที่ท่านแสดงไว้หรือไม่แต่เนื่องจากความศรัทธามั่นคงอันยั่งลงในคุณของพระพุทธเจ้าในการสัจจรู้ของพระพุทธเจ้าก็ทำให้บุคคลได้ฝากฝังความหวังทั้งหมดเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าส่วนที่พิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ได้กันไปแต่อย่าลืมไม่จุดสำคัญนั้นอยู่ที่ความคิดเห็นดังกล่าวแล้วแล้วพยายามคิดไปตามแนวปริยัติคือเรื่องที่ได้ศึกษาเราเรียนมาความเข้าใจความซาบซึ้งก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับอย่างในกรณีของการรักษาศีลถ้าบุคคลมองเห็นทั้งด้านคุณและด้านโทษในด้านที่เป็นคุณนั้นทรงแสดงว่าบุคคลผู้สมาทานศีลรักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วย่อมจะเป็นผู้มากด้วยโภคทรัพย์คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจในการได้มาในการถือครองในการบริโภคใช้สอยข้อนี้จะต้องมองให้ซึ้งลงไปในจุดของโภคทรัพย์ที่ตนได้มาจะพบว่าโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยการทุจริตฉ้อโกงหรือการกระทำผิดเหล่าอื่นแล้วได้มาอาจจะเป็นวัตถุพัสดุสิ่งของเป็นชิ้นเป็นอันที่สัมผัสได้จับต้องได้มองเห็นได้แต่ความสุขในการแสวงหาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมีความสะดุ้งมีความหวาดระแวงมีความกลัวในการถือครองอยู่ก็ไม่มีความมั่นใจมีความไม่ปฏิสารใจคือเดือดร้อนใจในการบริโภคใช้สอยก็ไม่ให้ความภาคภูมิใจความกระหยิ่มใจว่าสิ่งที่บริโภคกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของเราเป็นการเลี้ยงดูครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยทางที่ชอบทำแต่จะรู้สึกตะขิดตะขวงใจหวาดหวั่นใจลูกเต้ารู้ข้าวตัวเองก็อาจจะถูกดูถูกดูหมิ่นแม้จากลูกเต้าของตัวนี่ก็มองเห็นกันได้ว่าการแสวงหาในทางทุจริตนั้นก็ได้ในด้านวัตถุสิ่งของจริงเพราะในทำนองตรงกันข้ามคือถ้าเราได้มาด้วยทางสุจริตมันก็เป็นวัตถุสิ่งของเหมือนกันแต่วัตถุสิ่งของที่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นในการแสวงหาก็แสวงหาด้วยความสุขความสุขไม่ต้องหวาดระแวงมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการถือครองก็มีความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นในการบริโภคใช้สอยก็บริโภคใช้สอยด้วยความภาคภูมิด้วยความทะนงด้วยความเชื่อมั่นไม่ต้องกลัวการโจทย์ท้วงไม่มีความวิปฏิสารใจในการแสวงหาในการถือครองและในการบริโภคใช้สอยแม้ลูกเต้าจะรู้ญาติพี่น้องจะรู้นั่นก็คือความภาคภูมิใจที่ลูกเต้าเหล่านั้นจะได้รับจะยกย่องสรรเสริญตนเป็นต้นนี่เป็นผลที่ต้องคิดให้ซึ้งแล้วมองเห็นกันได้เพราะถ้ามองในแง่ของเป็นโภคสมบัติเฉยๆขโมยเขาก็ได้โภคสมบัติทำงานก็ได้โภคสมบัติแต่ถ้ามองผลในด้านจิตใจมองผลในด้านสังคมมองผลในด้านการบันดาลแห่งกรรมแล้วบุคคลจะเห็นได้ชัดเจนว่าศีลนี้มีคุณจริงเมื่อเห็นได้คิดได้เช่นนี้กุศลและเจตนาที่จะสมาทานศีลรักษาศีลก็บังเกิดขึ้นหรือที่ทรงแสดงไว้ว่าเกียรติคุณนันดีงามของบุคคลนั้นย่อมฟุ้งกระจรไปได้ทั้งทวนลมและตามลมเรื่องการทวนลมตามลมนั้นที่จริงความชั่วมันก็ฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมแต่ปัญหาว่ากลิ่นเช่นนั้นกลิ่นเหม็นกลิ่นต่างๆไม่มีใครต้องการที่จะสูดดมไม่มีใครต้องการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าเกียรติคุณที่ดีงามนั้นเป็นที่ต้องการปรารถนาของบุคคลทั้งหลายเป็นการสร้างฉันทะอุตสาหะให้เกิดขึ้นภายในจิตสำนึกของบุคคลที่ได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณเหล่านั้นจะถือท่านเหล่านั้นเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตซึ่งแนวเหล่านี้จะพบว่าในยุคในสมัยของพระพุทธเจ้านั้นเกียรติคุณอันดีงามของบุคคลทั้งหลายบางครั้งก็มีการประกาศมีการเล่าลือกันในหมู่คนทั่วไปแต่บางครั้งพระพุทธเจ้ารับมายกย่องเชิดชูเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นคนอื่นให้ถือเป็นแบบอย่างให้เอาอย่างการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นดังนั้นการที่บุคคลสมาทานศีล เริ่มมาจากความคิดความเห็นที่ชอบมันก็เดินหน้ามาเป็นกุศลสุจริตต่างๆอีกประการหนึ่งก็คือคุณภาพของจิตที่แสดงความองอาจกล้าหาญไม่ขั้นครามมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะไปในสมาคมใดก็ตามเกี่ยวข้องกับใครก็ตามเป็นเรื่องที่บุคคลอาจวิเคราะห์ผลด้วยตัวเองได้ลองดูถ้าตัวมีจุดบกพร่องอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าในการกระทำหรือในเรื่องของความคิดหรือแม้ในเรื่องของคำพูดเวลาเข้าไปในสมาคมใดนั้นจะไม่มีความเชื่อมั่นตัวอย่างเช่นบุคคลที่มีความคิดเห็นปฏิเสธกฎเกณฑ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมื่อเข้าไปในหมู่ของสัตว์บุรุษที่พูดยุติด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาเทียบเคียงกับความคิดความเห็นของตนเห็นว่าขัดแย้งกันก็จะเกิดความวิปฏิสารไม่สบายใจไม่มั่นใจแม้แต่จะพูดจาออกมาก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเป็นต้นแต่สำหรับบุคคลที่มีความมั่นคงในศีลในธรรมแล้วจะองอาจกล้าหาญไม่ขั้นข้ามขามเกรงแม้จะเข้าไปอยู่ในภาวะที่เกิดความขัดแย้งกลุ่มหนึ่งมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่อาศัยที่ตนมีฐานคือศีลเป็นตัวค้ำยันความประพฤติเอาไว้มีความเห็นที่ยุติด้วยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความคิดที่ยุติด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้ามองเปรียบเทียบบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าพระพุทธเจ้าสูงกว่าประเสริฐกว่าด้วยประการทั้งปวงประกอบให้เกิดปีติโสมนัสขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นส่วนผลที่สืบเนื่องกันมาเช่นการที่ทำให้ไปบังเกิดในสุคติก็ดีบรรลุมรรคผลนิพพานก็ดีหรือการไม่หลงทำกาลกิริยาตายไปแล้วบังเกิดในสุคตินั้นเป็นผลซึ่งเรายังไม่สัมผัสในปัจจุบันแต่นิพพานยังอ่อนๆที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลเราก็สัมผัสกันได้เช่นกุศลเจตนาเป็นเหตุงดเว้นไม่ละเมิดในศีลทั้ง5ข้อมันก็เป็นการดับอกุศลจิตที่เกิดขึ้นจะลักเกิดขึ้นจะฆ่าเกิดขึ้นจะละเมิดทางประเวณีเกิดขึ้นจะคิดพูดเท็จหรือพูดคำหยาบออกไปหรือว่าเกิดขึ้นจะดื่มสุราเมรัยเป็นต้นมันก็ดับกิเลสในส่วนนั้นได้เป็นความสุขความสงบความเยือกเย็นที่บุคคลสัมผัสได้ในระดับหนึ่งความคิดความเห็นจึงเป็นฐานเบื้องต้นที่ทำให้บุคคลรักษาศีลเอาไว้ได้อย่างมั่นคงเมื่อศีลกลายเป็นฐานเช่นนี้เวลาเดินเข้าไปในสมาธิก็เดินไปได้เพราะศีลเป็นหลักอยู่แต่ถ้าศีลเสียหลักไปจะเดินสมาธิใจก็จะสงบไปได้เพราะว่าเวลาใจที่เริ่มสงบนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับการมองผ้าขาวไอ้จุดดำจุดด่างแม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็จะเห็นได้ง่ายมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับการมองภาพโดยการเพ่งพินิจกับมองภาพนั่งรถนั่งยานพาหนะมองเราจะมองเห็นรายละเอียดในภาพนั้นไม่เหมือนกันถ้าเพ่งพินิจจะเห็นจุดบกพร่องต่างๆอย่างละเอียดได้จุดดีจุดเด่นต่างๆอย่างละเอียดเหมือนกันแต่ถ้ามองฉาบฉวยมันก็เห็นอย่างฉาบฉวยศีลจึงกลายเป็นฐานของสมาธิที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเป็นความสงบขึ้นมาได้ถ้าศีลมันเกิดบกพร่องไปเวลาเราน้อมใจเข้าหาความสงบจิตก็จะกระตุกกลับมาเพราะมองเห็นจุดบกพร่องในการละเมิดศีลในการไม่สามารถจะรักษาศีลไม่ได้ดังนั้นไฟในแนวนี้จึงเป็นการแสดงในแนวที่ให้บุคคลเห็นว่าอย่าให้เริ่มที่ความคิดผิดกับความเห็นผิดซึ่งเหมือนกับการจุดไฟขึ้น แม้เพียงกองเล็กๆน้อยๆในที่สุดก็จะลุก จะลุกไหม้ทำลายสิ่งต่างๆทั้งเล็กทั้งน้อยโดยลำดับเหมือนไฟที่เกิดขึ้นในป่าแล้วก็ลุกลามไหม้ป่าฉะนั้นก็จะทำให้บุคคลมีความสำรวมระวังมีการสังวรแม้แต่ว่า เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้บุคคลสนักในคิดว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะบาปนั้นมันจะมีการสะสมหมักหมมขึ้นมาเรื่อยๆเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนหยาดฝนหรือหยาดน้ำ ที่หยดลงมาทีละหยาดทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าในที่สุดมันก็ทำภาชนะที่รองรับให้เต็มได้ฉันใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่เริ่มด้วยความยินดีในบาปแม้จะเป็นการเริ่มด้วยจุดเล็กๆน้อยๆแต่ในที่สุดก็จะเป็นการเพิ่มพูนบาปมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเริ่มที่ความคิดผิดกับความเห็นผิดความคิดผิดกับความเห็นผิดที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันแต่แสดงอาการต่อเนื่องกันเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเป็นลักษณะของการใช้ปัญญาเหมือนกันแต่ใช้ปัญญาในลักษณะที่ไม่กระจ่างชัดปัญญาอ่อนเกินไปไม่สามารถที่จะวินิจฉัยแยกแยะสิ่งต่างๆด้วยเหตุด้วยผลได้ในที่สุดมันก็กลายเป็นความคิดผิดเป็นความเห็นผิดขึ้นมาพอเริ่มจากจุดนี้มันก็กลายเป็นการเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลขึ้นทางกายทางวาจาดังกล่าวแล้วดังนั้นจุดนี้จึงถือว่าเป็นจุดใจในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะทางศาสนาทุกขั้นตอนขอให้สังเกตว่าองค์อริยมรรคทั้ง8ประการนั้นพระพุทธเจ้าเริ่มที่สัมมาทิฏฐินั้นก็คือความเห็นชอบแต่จริงความเห็นชอบอันเป็นจุดเริ่มต้นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเต็มบริบูรณ์อะไรเป็นลักษณะของการเลี้ยวทางให้ถูกเท่านั้นเองต่อไปความถูกต้องก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าเริ่มที่ความเห็นผิดมันก็เดินได้เหมือนกันไม่ใช่เดินไม่ได้แต่จะเดินไปในทางที่ผิดอย่างที่ทรงแสดงสายแห่งการปฏิบัติสองสายซึ่งมีลักษณะขนานแต่ไม่มีจุดบรรจบเลยสายหนึ่งเริ่มจากความเห็นผิดพอเห็นผิดก็คิดผิดพอคิดผิดก็พูดผิดพูดผิดทำผิดทำผิดแล้วก็เลี้ยงชีวิตผิดพยายามผิดตั้งสติผิดความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นความสงบในทางที่ผิดเช่นความสงบของใครของบุคคลเรืองนามในทางประวัติศาสตร์เช่นรัสปูตินที่จริงแกก็เริ่มเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่เริ่มมาจากความเห็นผิดในกระบวนการเหล่านั้นเป็นเรื่องของความผิดทั้งหมดเมื่อเริ่มจากความเห็นผิดเช่นนี้ก็จบลงด้วยความอัปยศความเสื่อมเสียเป็นซาบาประดับไว้กับโลกให้บุคคลรุ่นหลังได้มองได้พินิจพิจารณาเห็นได้หรือว่าอย่างการเริ่มจุดความคิดผิดของพระเทวทัตที่เป็นเรื่องซึ่งรู้กันโดยทั่วไปพระเทวทัตนั้นไม่ใช่เริ่มผิดจากจุดธรรมดาสามัญแต่ความเห็นผิดเกิดหลังจากท่านได้อภิญญาที่เป็นโลกิยะแล้วคือได้บรรลุฌานแล้วได้ซ้ำไปแต่อาศัยแรงกระแทกกระทันของความอยากกับความโกรธที่บังเกิดขึ้นภายในใจความอยากกับความโกรธเหล่านั้นแรงเกินไปจนเริ่มความคิดผิดต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นความดีทั้งหมดพังทลายลงมาเสื่อมตอนนั้นแนวทางเดินของท่านก็เริ่มที่ความเห็นผิดคิดผิดเป็นกระบวนไปเลยการกระทำชั่วหยาบรุนแรงด้วยประการต่างๆเกิดขึ้นโดยลำดับเริ่มขึ้นคราวแรกก็ไม่แรงแต่แรงขึ้นมาเรื่อยๆแรงขึ้นมาจนเป็นทำร้ายพระพุทธเจ้าแรงจนถึงทำโลหิตตุปบาทเป็นการแรงภายหลังเมื่อจิตใจได้สะสมอกุศลทุจริตไปมากแล้วดังนั้นหลักการในทางศาสนาจึงแสดงทางอีกสายหนึ่งอย่างที่ทราบกันคือให้เริ่มที่สัมมาทิฏฐิให้ได้พอเริ่มได้ความคิดก็ชอบการพูดก็ชอบการงานก็ชอบการเลี้ยงชีวิตก็ชอบความพยายามก็ชอบการระลึกก็ชอบจิตใจตั้งมั่นชอบความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นแก่จิตก็จะเป็นความหลุดพ้นในทางที่ชอบความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้ผสมกลมกลืนการแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการก็จะเป็นความรู้ที่ชอบบุคคลผู้นั้นก็สามารถบรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้ไฟคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจจะทำหน้าที่เผาผลาญใจไฟคือความเห็นผิดที่เกิดขึ้นภายในจิตก็จะเผาผลาญจิตใจของบุคคลทำให้ทุกกระบวนการนั้นเป็นความผิดเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลขึ้นเรื่อยไปบางครั้งแรงจนถึงปิดประตูสวรรค์ถ้าแรงมากกว่านั้นก็เป็นการปิดมรรคผลนิพพานดังกล่าวแล้วสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาสังกัปปะจึงเป็นฐานของชีวิตสำหรับบุคคลทั้งหลายแม้ในธรรมะที่ทรงแสดงว่าเป็นมนุสธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์จุดใหญ่ใจความก็อยู่ที่ความเห็นชอบซึ่งเราแปลกันว่าความเห็นชอบตามทำนองครองธรรมคือครองแห่งธรรมนั้นท่านแสดงไว้อย่างไรทั้งโดยเหตุโดยผลก็จับ หลักเหล่านั้นเป็นแนวในการคิดในความเห็นในการพูดในการประพฤติปฏิบัติชั้นหนึ่งก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองยกระดับจิตใจของตัวเองให้อยู่เป็นมนุษย์ให้เป็นกัลยาณปุถุชนให้เป็นพระอริยะโดยลำดับแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกด้านหนึ่งคือความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมก็เป็นการเลี้ยวผิดในกระบวนการของความคิดความเห็นการกระทำก็จะเป็นเรื่องของความผิดตลอดแม้ในจุดของศีลจุดของทานจุดของธรรมะอย่างอื่นก็จะเป็นเช่นเดียวกันการศึกษาเรียนรู้จากไฟในแนวนี้บุคคลสามารถที่จะดูไฟในจุดใดก็ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นก็จะไหม้เชื้อเล็กๆไปได้ก่อนแต่พอความแรงสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะไหม้เชื้อได้ใหญ่ขึ้นโดยลำดับอกุศลทุจริตแม้เพียงจุดจิตตุปบาทเดียวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและเริ่มหักที่ความผิดก็จะผิดไปมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นโทษที่น่ากลัวมีความรุนแรงบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิที่มีคติเป็นอย่างเดียวจะไม่มีผลเป็นอย่างอื่นกลายเป็นหลักตอแห่งวัฏฏะอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิที่เกี่ยวกับกามสามประการปฏิเสธความมีอยู่ของกามทั้งดีทั้งชั่วปฏิเสธผลที่เกิดขึ้นในชีวิตและปฏิเสธสรรพสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีงามซึ่งพระพุทธเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์ได้ทรงแสดงเอาไว้แต่คนบางพวกก็กล้าปฏิเสธแม้แต่สัพพัญญุตญาณความคิดความเห็นเช่นนี้จะเหมือนจุดไฟเพียงเล็กๆแต่จะลุกลามไหม้ไปโดยลำดับดังกล่าวนั่นคือการหยุดตัวเองเอาไว้ให้กลายเป็นหลักตอในวัฏฏะดังนั้นผู้มีปัญญาพิจารณาให้มองเห็นทั้งโดยคุณและโดยโทษที่ตนสามารถจะเรียนรู้จากไฟในกรณีนี้ตัวเป็นตัวอย่างที่เรียนในแง่ของความเป็นโทษก็มองให้เห็นโดยความเป็นโทษและเทียบเคียงอุปมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนำมาเทียบเคียงกับพฤติกรรมความคิดความเห็นของตนแล้วสอดส่องพินิจพิจารณาแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคของความสงบความสะอาดความประณีตในด้านจิตใจปรับแนวชีวิตของตนให้เดินไปในคันลองแห่งสมาธิฐิและผลคือความไพบูลย์เจริญงอกงามในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การศึกษาตามสมควรแก่การปฏิบัติและตามสมควรแก่ผลอันตนได้สัมผัสแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป